Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,400 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harda guyyaan adoolessa 29 bara 2016 ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis na dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansun warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa godina Arsii Lixaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti gaaffii fi deebii jiraataa naannoo sanaa ta'an obbo Dhaqqaboo Waaqoo waliin taasifne isiniif dhiyeessina. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuuf shira waajjiraalee Oromiyaa keessatti xaxamaa jiru irratti qophii fuulleffate isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa jecha amma gara jaala oduu dubbisutti sin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Anibsaa Gaaddisaati. Warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa ji'oota 8 guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru ammallee jabaatee itti fufee jira. Fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa magaalotaaf baadiyyaa godinaalee Oromiyaa keessatti sabboontota qeerroo Oromoo fi hawaasa Oromoo maraan jabaatee itti fufee jiraachuu oduun nu ga'e kan addeessum. Haaluma kanaan warraaqsi fincila xumura gabrummaa baha, kibba bahaa fi lixa shawaa akkasumas bakkoota kaan keessatti bal'inaan deemaa jira. Warraaqsa godina Arsii Lixaa fi godinoota Harargee keessatti ji'ootaaf walitti fufiinsaan geggeeffamaa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u, kibba Oromiyaa godina Booranaaf Gujiittis warraaqsi kun jabaateetti fufee jira. Adoolessa 27 bara 2016 godina Booranaa Onomiyyoo bakkoota adda addaa keessatti warraaqsi jabaan geggeeffamuu oduun nu gahe addeesseera. Warraaqsi kun qonnaan bultoota kan hirmaachise oggaa ta'u wayyaaneen galuun geessee jirti haga yoomiitti alagaan nu bita mootummaa wayyaaneef ergamtuu diinaa oppidiyoo hin barbaannu nu hin bulchinaa gumaa obboloota keenyaa ni baafanna gumaa gootaa hin nyaannu kan jedhanii fi dhaadannoolee mootummaa wayyaanee balaaleffatan hedduu dhaggeessisuun falmaa isaanii finiinsaa oolutu barame. Warraaqsa kanarratti qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfiin ummataan fudhatamuu qeerroon gabaaseera. Waraanni faashistii wayyaanee bokkuulu boomaa keessatti ummata karaa nagaa mirga isaa gaafatutti dhukaasuun namoota baay'ee akka madeesses ibsameera. Oduudhuma walqabatee nu gaheen godina Harargee Lixaa fi bahaa onoota hedduu keessatti warraaqsa deemaa jiruun kan baarage mootummaa wayyaanee karaa hidhattoota isaatiin manaa manarra deemuun ummata goolaa jiraachuun barameera. Qabeenyaa diinaa fi waajjiraalee oppidiyoo godinichatti argamu irratti tarkaanfiin fudhatamuu oduun kun dabaluun addeessee jira. Walumaa galatti warraaqsi fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti sabboontota ilmaan Oromoon adeemaa jiru hidda mootummaa wayyaanee cicciruun walabummaa fi bilisummaa Oromiyaa fi ummata Oromoo dhiyeessuu maddeen oduu adda addaa gabaasuu irratti argamu. Godina Hararge Baha onabaddenno keessatti milishoota fi poolisoota federaalaatiin lubbuun namoota lama darbu oduun boodananu gahe ifa godham. Odeessi boodananu gahe akka addeessutti adoolessa 25 bara 2016 godina Hararge Baha onabaddenno keessatti dargaggoonni qeerroon Oromoo Aruuza irratti Oromiyaan biyya keenya nu wayyaane waliin beenu jechuun waan faarsaniif milishaa fi poolisoonni federaalaa ummata irratti dhukaasuun lubbuu ilmaan Oromoo akka baasan gabaafameera. Oduu boodananu gahe akka ifa godhutti guyyaa kana hidhattoota wayyaaneen kanneen rukutaman lakkoofsi namoota du'anii lama dhaqqabu ifa godham. Dubareen Rihanna Ahmad Mummee kan magaalaa Haramayaa ganda muudee jiraataa turte rasaasa diinaa kanaan rukutamtee kan duute guyyaa kana ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Sirna awwaalcha dubaree Rihannaa irratti mormiin ni ka'a sodaa jedhuun bulchitoonni magaalattii reeffa ishee akka naannoo manaatti awwaalan dirqisiisaa akka turanii fi kanaanis ummanni mormii jabaa akka dhaggeessise maddeen keenya gabaasaniiru. Dhiha Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa ona waamaa agaloo keessatti reebichiif dararaan mootummaa wayyaaneetiin ummata irratti raawwatamu jabaatuun dhaga'ame. Akka odeessi naannicha irraa nu gahee addeessutti godina Wallaggaa Bahaa ona waamaa agaloo magaalaa Qassoo keessatti ergamtoonni mootummaa wayyaanee dararaa hamaa ummata irraan gahaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaniiru. Reebicha hamaa bulchitoonni gandattii bara dabre ilmaan Oromoo 21 irratti gara laafina tokko malee raawwatan gara abbootii alangaa onaatti iyyatanillee deebii argachuu hin dandeenye. Ummata hiraarsuu kan amaleeffatan poolisoonni wayyaanee roobii darbe jechuun adoolessa 20 bara 2016 ummata fuulduratti saanjaa qawweetiin nama dha'uuf oggaa isaan yaalan ummanni aaruun tarkaanfii barsiisoo poolisoota lama taammiruu fi gulummaa jedhaman irratti fudhatu maddeen eeraniiru. Poolisiin taammiruu jedhamu tarkaanfii irratti fudhatame kanaan ilkaan isaa akka cabes baruun danda'ameera. Mootummaa wayyaanee haaloo ba'uuf namoota nagayaa 41 qabee hidhuu maddeen gabaasaniiru. Qassoorraayis namootni 5 qabamanii itti dabalamuun akka hidhaman maddeen keenya gabaasaniiru. Addunyaa Tasammaa hojii humnaan kan bulu Misgaanuu Yaaddessaa, Misgaanuu Caalii, Wadaajoo Oliiqaa, Obsaa Abbaa Iddoosaa 4 isaaniyyuu qonnaan bulaa, Dargaggoo Guddinaa Tasfayee, Dargaggoo Waaqumaa Guuttataa, Dargaggoo Waakkannee Tamasgeen jedhaman kanneen hidhaman keessatti argamu. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti isiniif tamsa'a jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuun eegalee ammallee akkuma itti fetti jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gara qophii keenya itti aanutti osoo hin dabrin dura walaloo gabaabduu tokko gurraan isin geenya.
Maal dubbiin akkanaa duuba yaa jarana holqa dhumiin qabne dukkana salphina isii keessa jirra dhiiroof agarra waan hin dagatamne kalistee har'a isiin gabrummaadha maal ofirraa bara isiin gabrummaadha maal ofirraa bara ba'aa gabrummaatiin bara hedduu miidhamne jaarraa tokko caalaa isheedhaan bitamne carraa jireenyaallee akkasiin saamamne mirga lubbuun jiraachullee gaafa san haalamne roorroon gabrummaadha waan isheen nu goote dhalootaan aangoo wal harkaa fuute foon qaamarraa fixxee lafee nu cabsitee akka hin fayyinetti dhukateenya seente yaa dukkana roobaa way golgola ishii yaa jiruu gabrummaa way hammeenya ishii gocha gabrummaarraan mee fakkeenya kaasa sirna boodattafaa warra akka bineensa bara mootummaa Minilik gocha suukanneessaa sanyii duguuggaa Oromoota kan calanqo keessaa harma muraa aanolee siidaa seena qabeessa. Morma Oromoota kan gaafas citeetu waraana bobeessa kun dhugaa dubbachuuf galmee seenaa isaa waan harraayyuu jiru ragaa dirree baasa ammas hin dhaabbanne matarra nu jira maastar pilaanii jedhee kanaan fixaa jira yaa barataa Oromoo maali badiin kan kee gaafin ati gaafatte rasaasa deebiin kee biyya kee irraa baatee alagaaf gabromte bishaan biyya ormatti qurxummiin nyaatamte. Kan ati falmatte biyya abbaa keetii qabeenyi Oromiyaa hin badin jetteeti walakkaan Oromiyaa finfinne handhurti ati hin barbaanne dhaqxee maqaletti mee maal irraa balleessiti maali rakkinni keeti fedi biran qabdu oromumma male kananuma beka dinisiyo mallale kan wan har amale kan boru hin bekne qurci dara kesa ya egeren yanne daimman titikka kan himbu fanne guduru kallafarra dugugdu biqiltu qacale ifa abdi boru gafatama sena dabale kan sera jalambatu boru gafatama sena dabale kan sera jalahimbatu boru anan wayyo ana hanya tu hamba warakale qarayyo wagartu osolale ergu kan du afilatu qalama af daftaran kan dina qolatu gotni akakesani kumni hadalatu gotni akakesani kumni hadalatu kan refi sayu jiradi na calu qerof qarre tanto enyu kan sihalu jalatto tabiya ilman oromia mulata kesan nutu galmangaya sena kesan katabin dalota folkaya bakke isin hin banne onne lammi kesa barayu jiratu sammutenya kesa bakke isin hin banne onne lammi kesa barayu jiratu sammutenya kesa isin tumuratan dirqame enyumma nuti isin rafude galfata lamumma guma kesan basu falma goda jirra ha buqoto keran kesan bakka jiru mara jannatan qanania hin argina gidira ha buqoto keran kesan bakka jiru mara jannatan qanania hin argina gidira safu badadiro lala dubbi bara tokko shira tate gabbate timora kun haqaf debote badda kesa jora adunya kanaratti dugan bakka dabje sobalik infamti kan haqaf debotu umri gababate hala kanatin akamiti tenya guba gara kenya summinuti ten madaye kesi kenya e gaya jamaat ka guddan kenya mirga babiyuma tokko gafin kenya kan kenya hillanu kan nama hin fenu haqa kenya ratti oromia ratti duni hadabamnu haqa kenya ratti oromia ratti duni hadabamnu warabeyin ka ba mafdidde ka katte kan kale dagatte har asmutti kaate ababile irra kaate gara kenya dufte dalota dalotan karora ba fatte dalotan dubode tilerbu ma faggamatte nubira hindabartu bad akabarte nubira hindabartu bad akabarte damsatinno qaba gurrana fergisa oromoni ala kan biyekesa tumro didda gabrumma falmanu fininsa bilisumman dufe kan bekne beksa erro bilisumma ijarsa kesan cimsa micca gabrumma ma hunden rabuqisa midda gabrumma da hunden rabuqisa qabsan kufa qabson ittifufa bilisumman oromo waregaman ufa bilisumman oromo waregaman ufa injifanno ummata oromo an bilise biqila galmo dirre qabsorra
dhaggeeffatoota keenya qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuun egalee walaloo itti aanse ammallee akkuma itti dhufetti jira. Itti aansuun warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa godina Arsii keessatti geggeeffamaa jiru irratti gaaffii fi deebii jiraataa naannoo sanaa obbo Dhaqqaboo Waaqoo waliin taasifne akka itti aanutti isinii dhiyeessina. Kunoo nu faana bu'a.
Obbo Dhaqqaboo Waaqoo godina Arsii lixaarraa sagalee bilisummaa Oromoo wajjin nagaafiif deebii kana gochuuf waan nu argamtaniif galatooma. Obbo Dhaqqaboo, godina Arsii lixaa keessatti baatiiwwan muraasarraa kaasee sochiin fincila xumura gabrummaa haala jabaateen geggeeffamaa jira. Addatti guyyaa kaleessaatiif guyyaa har'aa haalli naannoo Arsii lixaa akkaan mootummaa wayyaaneetiif yaaddoo uummata oromootiif immoo injifannoolee guddaa kan itti galmeeffamedha jedhama. Mee haalli sun maal ture? Akkamitti ibsitu?
Haalli jiru yeroo ammaa akkuma gartee uummanni oromoo deemsaa jirurratti karsiidha isaatitti kalee irraa jammaree hagaasaa dararaa guddaatu jira. Uummata dararaa jiranii lubbuu fi qisadee mukatti galee jira. Haalli jiru marti haala suukkanneessadha. Haga amma jiru fakkeenyaaf fudhannee jennee akka naannoo Arsiidha naannoo waradaa Hokkosaa keessatti nama gara 30 qabanii jiranii jiranii namni lubbuu fi qisadee poolisii tumtus federaalli itti jigee lubbuu fi qisadee karaa cufanii jalaa banataati. Meeshaa namaatti namni meeshaa nama harkaa fudhatanii deemanii jiranii gara harkaa. Maaliif kan kana ta'uu danda'e humnaan eegatti deeman seerri waan hin jirre nama ajjeesu nama qolaa jiru nama mirgaaf mormatu egaa meeshaan ajjeesuuf kan fudhatanii deemanii jiran natti fakkaata karaa kana irratti.
Eentu meeshaa fudhate?
Uummatatu fudhate harkaa. Hoteelota fudhate.
Enyur kafuran ni hidat total kafuran ni mo polisot?
Polis total kafuran. Arkan kedulan ni mana mana jaksani, mana tumpas, sukis, mana dalbalakis. Kalau mesti oleh kawan ni dalbal tu jas, barat tu jas. Kalau ada orang mana darah jiran ni jiran mana, sementara oleh tikar ni jiran mana orang dah hukus akhir set. Ada bas, aku masani, asas, dodolas, aku faham aku makan apa jiran.
Ega umani doa jira kesarati riba majra isakan mo itichera kapsota itichera chalmati mal gochutra ega ma mal murtefate umani wanrat agesan wanna kubakabdan
yero amma umani romo wangar romo kete ugar bagdema tretti amma boda umani romo funari singulchina injani meshani singulchina injani Amman boda tuman horomo yokan jira choda kan bilisim mara khabar bara jibna tfakka ta karafi yatti amman mo kan ta ajiru akka biya ke sa herin serin jira na tfakka ta goda ma jiru amani fo ettani isani si amman boda horomo yarra de mani si jira choda kan kan dinne tuma horomo ajizani si bu chus ani si jarar su isani tfakka ta jira ato amman man horomo yro amma kanat wan ga jira jibna tfakka ta yero gaaba keessatti akka mirga saaruun fatu abdii qaban karaa kiyyaan.
Egaa fakkeenyaaf amma poolisoonni meeshaa irraa fudhatame kun harki caalaan isaanii oromoodhuma oromootti bobbaasaa jiru. Tarkaanfii uummanni kun irra ga'e kana argaa meeshaa kana baatanii uummata keessa deemanii uummata dararuun isaanii boriitu maal taana jedhu ilmaan keessattuu warreen dhaabaa ergamtu tigreeti wajjin adeeman kun warri opidiyoodha wajjin ijaaramaniiran
isaani jiru amma wanitti fakkaatee jiru waan hedduu keessa jiranitti fakkaata maaliifi wanni hedduu keessa jiraniifi yoo tigreen badde waliin hin bannaan jedhan karaa badnee hin beekan mataan isaaniitu waa sammuun isaaniitu waajib addunyaatti hin fakkaatu amma fakkeenyaa fudhanne kanadha lamaa sun kan uummata reebanii jedhan uummanni humnaanis kajani kufir lahate isaan amma gara hospital awaata asitti fuudhanii itti fidanii hospital awaata rifaraan awaata geessan natti fakkaata isaan ammoo wanni sammuun isaan kun akka nama tokko yookaan akka qaama ilma namaatiin waa yaadannatti hin fakkaatan karaa kiyya.
Egaa fincilli xumura gabrummaa marsaa 8ffaa kun oromiyaa bakkoota hunda keessatti deemaa jira keessattuu godina baha oromiyaa Harargee lixaaf baha. Godina Shawaa Lixaa, godina Wallagga bakkoota adda addaatti deemaa jira. Inni kun waliigala isaatiin maal sinitti mul'isa kun?
Kun kan nutti mul'isu yeroo ammaa olaallee hoo jennu akka Oromiyaatti biyyi Itoophiyaa tun mataan ishee harka sadii harka afur Oromiyaadha biyyi Itoophiyaa itti dheeramtee waamamtu sun. Uummata gara dararree hiineeti, ajjeefneeti, dararree biyya baafneeti. Yin bulchinaa jallaa miti amma ammoo ka ta'uu qabu akka oromiyaatitti hiriiris ta'ee farmiin mirga ofiitiin falmatan kun akka naannoo hararii akka naannoo hararii akka baaleetis akka boorina jallaa dhoon ta'in akka oromiyaa deemuu qaba haga jaa tokko deemuu qaba maaliifi yoo boorana keessatti kun ka'u yoo arsiin ka'u yoo jirma rafu yoo harar lolatu yoo baaleetiiftu yoo. Akka naannoo Oromiyaatti yoo tokko kan yoo tokko ciisu kun deebiseetti rakkoo ta'uu danda'a. Kanaafuu uummanni Oromoo yeroo ammaa jabaatee urgee jiru maratti dhalaa doonjaniin dhiira doonjaniin barata doonjaniin daldala doonjaniin yeroo tokko garbummaa kan ofirraa buusuuf ka'uu qaba. Maaliif kan ta'uu qabu Oromoon jechaan Oromooma. Oromoon sarara jirti kan jimma jirtus kan baala jirtus tokkocha. Yoo kuu ka'u kuun hin rafti. Yoo kuu ka'u kuun hin rafti. Kanaafuu. Yeroo gaabaa keessatti bilisummaa argachuun uummanni kun yeroo tokko ta'ee mirga ofiitti falmachuu qaba. Yoo kun ta'uu dhabaate ammoo guyyaa guyyaanis ka ta'aa jiru kun marti mootummaatis rakkoo fiduu danda'a. Uummatatis rakkoo fiduu danda'a. Kanaaf uummanni keenya yeroo tokko ka'ee garbummaa kan ofirraa jechuu qaba. Akka jennatti fakkaata. Karaa kiyyattanaa.
Fakkeenyaa fi guyyaa kaleessaa godinu marsii lixaa dodolarraa namoota nuti dubbifne maal jedhani maanguddootatu nu rakkisee maanguddootatiyyuu haala kana dhaamsuudhaaf wayyaaneedha wajjin nurratti hojjechaa jira jedhanii maqaa maanguddootaas tuqanii jiru nuti tarii asirratti hin kaafnu. Mee maanguddoonni kun maal giddu galeeffataniiti kan qabsoo uummatichaa bifa kanaan uummata kana miidhamaa jiru utuu arganu kan akka uummanni kun qabsoo kanarraa dhaabbatu diina bira dhaabbatanu?
Kun akka mootummaa kanaatti kun operation mootummaa kun qabu maaliif yoo rakkoon itti dhuftu yoo tuqamee qabu jaarsota waamachuun akka Amaaraatis ta'e akka Oromootis ta'e kun operation mootummaa kun deemsisaa jiru. Kanaafuu warri amma jaarsa jedhanii keessa deemu kun fakkeenyaaf ofirallee jenne armaan dura karaa naannoo Arsii Lixaa kanatti Aggee irratti uummata mirga ofiitiif qabsaa'e sobanii waamanii meeshaa irraa ibsisanii intala deebisanii ibsisanii jedha gammaa kun weeni beeku jiran warri kana dalage. Jaarsonni sunniin gammaa lubbuun jiranis hin jiraatanis akka ta'anii duran san. Kanaafuu ammaan boodatti warri jaarsota jedhanii uummata afoo baatee mirga uummata Oromoo cabsaa jiru jaarsota Oromooti. Kanaafuu isaanu ija opiniyoonis ta'e ija wayyaaleetis ta'e ija diinaan isaan laaluu qabna. Yookaan dudduuba mil'atanii oolan akka nama tokkootitti dudduuba mil'atanii oolan fudhatama qaban achiin boodatti akka ija diinaatti isaan laaluu qabna jechuudha.
Mee dhumarratti uummata Oromoo waliigalaatiif kan biyya alaa jirus dabalatee jechuudha dhimma kana laalchisuudhaan dhaamsa qabdan hoo qabaattan?
Dhaamsi qabnu yeroo amma uummanni Oromoo karaa fedhes ta'e jaalateef jibbees bilisummaa waan hin hafne kun rafees kun lolees kun taa'ees waan hafaan jira. Kanaafuu uummanni Oromoo yeroo tokko walii dirmachuu qaba. Oduu naannoo waliin qoodin, oduu gosaa waliin qoodin, oduu gudinaa waliin qoodin guyyaa tokkos oduu wal bira nafin du'aa jireenya isaa tokko godhee qabeenya isaas lubbuu isaatis qabeenya isaatis tokko ta'ee humnas tokko godhatee yeroo tokkotti mirga ofiif itti falmachuu qaba. Kan jennu dhaamsi uummata Oromooti. Yookaan ammoo yoo tokko lolatu yoo tokko rafu yoo tokko garbummaa sodaatee onni ofii du'an hafne onni ofii sodaatee ka'ee yoo kan wal taatee wal ta'e yoo taate uf goddaa ramadee saba biraa goddaa hin jirus mirga ofiis goddaa jiru uf goddaa jiraaf uummanni Oromoo gidduu kun birmatee qabsoo uummata Oromoo finfinsee mirga isaatiif bilisummaa isaa argisiisa. Kanaaf uummanni Oromoo tokko ta'uu qaba. Yaamnis humnas qabus qabeenya qabus. Itti kaffalee waadaa of wareegee bilisummaa Oromoo akka gonfachuu qaba kan jennu abdiin keenya fuulduratti.
Obbo Dhaqqaboo Waaqoo godina Arsii Lixaarraa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jenna.
Isinillee galatooma rabbi isin bilisoomsa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gaafii fi deebiin obbo Dhaqqaboo Waaqoo waliin taasifne kan adoolessa 26 oggaa warraaqsi biyyoolessaa naannoo sanitti adeemsifamaa ture ta'uu isin hubachiifna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuuf shira waajjiraalee Oromiyaa keessatti xaxamaa jiru irratti qophii fuulleffatee isiniif dhiyeessina. Kunoo nu faana bu'a. Shira dinni warraqsa ummata Oromo durat abbachu akekachun hojjettoota waajjiraalee Oromiyaa keessa irratti xaxaa jiru. Mootummaan wayyaanee TPLF Opidion jibbaa fi tuffii sababa laaf qabuun yeroon gaaffii mirgaa ummanni Oromoo kaasaa jiruuf gurra laate hin jiru. Wayita qabsoon ummataa kallattii adda addaatiin dhiibee dhufuun hudhee isa qabu immoo lukkeelee maqaa Oromootiin ergatu Oromiyaa keessa bobbaasuun akkasuma ofiis amanamtoota isaa ergatuun shira adda addaa xaxee ukkaamsuuf tattaafata. Shirri mootummaan gabroonfataan kun jidduu kana hojjettoota waajjiraalee garagaraa Oromiyaa keessaa jiranitti xaxaa jirus dhugaadhuma olitti ibsine mirkaneessa. Mootummaan TPLF Opidio wayita ummanni Oromoo karoora maastar pilaanii Finfinnee jedhamu dura dhaabbate naaf hin ta'u jedhee jala muree ejjennoo isaa ibsetti duula hidhaa fi ajjeechaa geggeessuudhaan gaaffii mirgaa Oromoon kaase ukkaamsuun akeeka isaa galiin gahachuuf yaale. Ejjennoo fi hawwiin sirnichaa kun garuu wareegama ilmaan Oromoo baasaniin fashalee karoorri maastar pilaanii haqame. Hidhaa fi ajjeechaan diinni geessisu ummata Oromoo falmaa haqaaf taasisuu irraa akka of boodan deebisne firaafis diinaafis agarsiise. Inumayyuu gaaffiin ummata Oromoo waa'ee mormii maastar pilaanii qofa odoo hin taane gaaffii abbaa biyyummaa fi bilisummaa ta'uu ifatti baasee agarsiisuun sochiin fincila diddaa gabrummaa gootoowwan ilmaan Oromoo eegalan gara warraaqsa biyyoolessa fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatuun finiine. Wayyaaneen gaaffii mirgaa ummanni Oromoo gaafataa jiruuf deebisaa sirnaa laatuu mannaa shiraa fi tarkaanfii humnaatiin ukkaamsuuf ifatti Oromoo irratti duula labsus qabsoon Oromoo daraan jabaatee odoo addancitiin ji'oota saddeetiif akka deemu taasise. Warraaqsi bifa irra jabaan ammallee finiinaa jira. Kanarrayyuu dabree ummanni Oromoo kallattii maraan tokkummaa fi kutannoo irra caalaa jabaa ta'een akka mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaa afaan qawween sarbame deeffachuuf sossoo xiiqii itti horutti dabalee dhimmi ummata Oromoo akka sadarkaa addunyaatti dhageettii fi maraarfannoo argatu dandeessiseera. Guutummaa Oromiyaa keessatti gaaffii ummanni Oromoo karaa nagaa gaafateef deebiin mootummaa wayyaanee hidhaa jumlaa ajjeechaa suukaneessaa fi shorarkaa bifa adda addaa geessisu ta'uu itti fufus ilmaan Oromoo kutaalee hawaasaa adda addaa irraa ta'an akka caalatti qabsichatti dabalaman godhe malee akka diinni yaade qabsoo irraa duubatti hin deebisne. Ummanni Oromoo warraaqsa fincila xumura gabrummaa geggeessaa jiruun injifannoolee gonfatee jabeeffataa bilisummaa isaa dhugoonfatuuf barataa barsiisaa qotataa daldalaa akkasuma hojjettoonni waajjiraalee adda addaa fi kutaaleen hawaasaa marti walfaana hiriiree warraaqaa jira. Keessumaa haalli sochii warraaqsa waajjiraalee Oromiyaa keessa jiranii mul'ataa jiru mootummaa wayyaanee akkaan rifaasisaa jira. Ummata Oromoo hidhaa fi ajjeechaadhaan falmaa mirgaa itti jiru irraa duubatti waan deebisu kan itti fakkaate wayyaaneen wayita yaaliin isaa akka hin milkoofne hubatuun lammiilee Oromoo sobuu fi sossobuun araarfachuuf yaalutti fuula deeffate. Mootummaan wayyaanee ummata Oromoo sossobee of faanaa hiriirsuuf akkasumas balleessaa raawwataa bahe kan ammallee irraa booddeetti hin deebine irra dibuuf jedhee yeroo ammaa kana hojjettoota waajjiraalee Oromiyaa keessaa garagaraa irratti shira xaxaa fi olola oofaa jira. Hojjettoonni biiroolee Oromiyaa keessaa dhaamsa wal ijaaraa lafa isinii kenninaa jedhu lukkeeleen wayyaanee dabarsanii fudhatanii akka sirnicha jala hiriiraniif shirri xaxamaa jira. Akka karoora sabboontota afaan faajjessuu fi sossobuun qabsoo irraa daguuf bahe kanatti naannawa Finfinneetti manni isinii kennama jechuun kan ololli oofamaa jiru yoo ta'u wayita ammaa kanattis Burraayyuu naannoo Ashawaa Meedaa jedhamu akkasumas sulultaa fi naannoo Sabbataatti bakki qophaa'uun gabaafamee jira. Wanti nama ajaa'ibuu fi hubatamuu qabu garuu diinni ummata Oromoo irratti duula banee saba keenya waliin lola irra jiru wayyaaneen lafuma abbaa keenyaa nu irraa fudhatee deebisee isiniifan kenna nuun jedhu isaati. Kun tuffii olaanaa mootummaan kun ummata keenyaaf qabu kan agarsiisudha. Yaaliin kunis ummata Oromoo sirnicha jibbee irratti qabsaawaa jiru araarfatuudhaaf ta'us hojjettootni waajjiraalee wayyaaneen gowwomsuuf yaalaa jirus tahee guutumatti ummanni Oromoo shira diinaatti waan dammaqeef itti milkaa'uu hin danda'u. hojjettoonni waajjiraalee Oromiyaa keessaa adda addaa keessatti argaman wayita ammaa kana dhimmi lafa Oromoo mootummaa wayyaane hin ilaallatu. Alagaan lafa Oromoo Oromoo dhuma irraa fuudhee Oromoof kennuuf mirga homaatu hin qabaatu. Lafa keenya irratti abbaan biyyaa nuhi. Eenyutu eenyuuf kenna jechuun waajjiraalee hedduu keessatti gaafilee kaasaa fi mormii ibsataa jiru. Mootummaan wayyaane wayita bifa kanaan mormii fi gaafileen shirri isaa dura dhaabbatamu dhalattoota saba biroo sossobachuuf yaalaa kan jiru yoo ta'u, warreen saboota adda addaa irraa dhalatan gariin diina jalatti wal ijaaruun lafa Oromoo qircachuuf fiigaa akka jirantu hubatame. Mootummaa wayyaanee faana hiriiruudhaan dachee Oromoo qircachuuf gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa ummanni Oromoo gaafataa jirutti gufuu ta'uuf warreen lafa fudhachuuf fiigaa jiran dhiiga ilmaan Oromoo haqaaf odoo falmanii wareegaman irra akka tarkaanfatan hubachuu qabu. Gama kaaniin sabboontonni ilmaan Oromoo biiroolee Oromiyaa keessa hojjetan tattaaffii diinni dantaan sossobee ofitti isaan qabachuuf taasisaa jiru hongessuun sirna EPRDF itti xumura gochuuf fincila geggeessaa jirtan jabeessitanii itti fufuun dirqama lammummaati. Yoos alagaa qabeenyuma keenyaan nu gabroonfatuuf abbalaa jiru ofirraa dhabamsiifne biyya keenya Oromiyaa irratti abbaa taane bilisummaan jiraanna. Abbaan biyyaa fi abbaan lafaa Oromoodha. Injifannoon ummata Oromoof.
Olola gantuti afi fudatina jabanda Oromo wabo kenna waji limona limoda jabanda Oromo wabo kenna waji limona limoda olola dinati afi fudatina olola gantuti afi fudatina jabanda Oromo aba ona kamna limona limoda jabanda Oromo itti kufa kabso limona limoda
egaan dhaggeeffatoota keenya kabajamuuf jaalatamoo qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabame jira. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof. Thank you.